Мої дорогі друзі, доброго дня! У нас сьогодні 14 грудня 2023 року, і ми продовжуємо цикл уже відомих вам аудіоподкастів під назвою «Мемуари у вусі». І сьогодні ми будемо розмовляти про чергову книгу знаних рівненських істориків Андрія Жив'юка та Ігоря Марчука, який тепер захищає нас у лавах ЗСУ. І книга називається «Від Дерманської республіки до Дерманської трагедії. Нариси історії українського визвольного руху в Дермані на Волині». Видана вона була у 2011 році. Я вам нагадаю, що подкасти «Мемуари у вусі» – це такий своєрідний екскурс у спогади, так? І вони покликані аналізувати ці спогади, пов'язані з історією Рівного чи Рівненщини та взагалі Великої Волині. А ця книга, от вище названа книга Андрія Жив'юка та Ігоря Марчука, це такий своєрідний мікс історичного дослідження, ну я би сказала, еволюції або розвитку національної свідомості мешканців цього міста, перепрошую, звичайно ж, села, але колись воно було і містечко, надзвичайно красиве, з прекрасними краєвидами село Дермань. Звичайно, цей розвиток свідомості був під впливом абсолютної, якісної, доброї освіти. Мешканці багато читали, створювали різноманітні гуртки, і театральні, і просвітянські хати. І, звичайно ж, читання книг, доброї преси. І тепер ми можемо цю книгу, ну, так зміксувати, так, і, в принципі, ну, це такий екскурс в історію, і завдяки цій книзі ми можемо прослідкувати взагалі долю України в часи 1920-1950-х років. А про яку республіку та трагедію йдеться в цій книжці, можна дізнатися, прочитавши книгу. В ній вміщено багато фотографій. І акцентую вашу увагу на тому, що з книги можна дізнатися про історію самого села Дермань, про героїв, які родом з цієї знаменитої місцевості, та які були причетні до становлення української незалежності. Туди включені прекрасні есе про бій в гурбах, прекрасне есе. Ну і, звичайно, аналіз, історичний аналіз про поділ між Польщею та СРСР західноукраїнських земель. Ну, декілька, наприклад, розділів з цієї книги. Дерменська республіка, просвітитель Пилип Павлюк, вплив українізації за збручем, справа Миколи Кир'янчука, з берегів Дерманки, Антін Борис, початок Другої світової війни на Волині, Дерманське повстання 1939 року, зброярня Комара, Балабів хутір, мобілізація чи провокація, Гурбинський бій, Ускалі на Турецькій, явка з повинною, Дерманська трагедія, міф про Миколу Максися, відлуння дисидент-бандерівець Мелеті Лахман. Дорогі друзі, послухайте, будь ласка, уривок з книги. Бою на Гурбинських пагорбах передували десятки значно менших зіткнень повстанців з військами НКВС. На початку березня 1944 року між селами Лідаво та Здовбицею в бою з червоноармійцями бійці УПА вивели з ладу дві бронемашини і примусили тих, хто залишився в живих, втекти до своїх залог. Подібні зіткнення вселяли надію в повстанців на перемогу, а для радянської сторони давали додаткове підтвердження їхньої небезпеки в тилах Червоної армії та вказували на місце концентрації відділів УПА. Досить успішний бій відбувся 10 квітня у селі Обгів Вербівського району. Його описав безпосередній учасник, командир Ігор у підпільному журналі «За волю нації». Цитата. 10 квітня 1944 року курінь військ УПА під командою командира Довбенка заквартирувався в селі Обгів Вербського району Рівненської області. була квітуча неділя. В багатьох затяжних боях і довгих маршах повстанцям належався заслужений відпочинок. Але чи можна відпочивати на окупованій ворогом рідній землі, де большевицькі поліційні банди розгулюють, доконуючи грабунків, насильства над українським населенням? Якщо ти не раб, то твоя душа буде кипіти бунтом, гнівом і жадобою відплати до ворога. Якщо в тебе зброя в руках, ти станеш з нею в обороні катованого і згнобленого рідного народу. Такі почуття мешкали і в серцях тих народних месників, що квартирували в цьому селі. Ворог, дізнавшись за допомогою своєї агентури про місце перебування повстанців, тихо і обережно підсувався, неначе гадюка, під село. З кількох різних сторін до села наближались дві бойові сотні сталінських посіпак. Зірці повідомили командира Довбенка до наближення ворога. На протязі кількох хвилин цілий курінь був поставлений в бойове поготівля. Стрілецтво рвалося до бою. Але командир дав наказ відступити в повному бойовому порядку до ліса, що тягнувся зараз таки попри село. На час відступу повстанча застава здержувала вогнем просування большевиків. Врешті й вона відступила. Повстанці розложилися розстрільною на краю лісу. В повітрі пахло порохом. Стрільці скоро зорієнтувалися, що їхній командир задумує зготувати купіль большевикам. Всі були певні того, що відступ з села до лісу – це лише маневр. Тому всі нетерпеливо ждали дальших наказів. Командир Довбенко і сотений командир пильно розглядали терен і слідкували за рухами та розпорядженнями ворога. Большевики увійшли в село і почали свою роботу. Там чути відгук ламання дверей. Там донеслися зойки катованих. А там пронісся розпачливий плач дітей і вдови по погибшому на сталінському фронті чоловіку, від якої забирають останню корову. А там вже й стовп диму піднявся. Це ознака, що в селі господарюють представники робітничо-селянської держави. Скільки злоби, нахабства і цинізму мусить бути в цих потвор в людській шкурі, коли вони всі ці варварства проти робітників і селян прикривають їхнім же ім'ям. «Палять, мордують!» – пронеслося електричною струєю по повстанчих лавах. Кожний зойк катованої жертви пронизував серце повстанців. Бо ж тільки любов до цього народу, почуття обов'язку перед ним привели цих молодих людей в лави УПА. В ім'я цієї любові вони і покинули свої родини. Взяли на себе всі тягарі боротьби, вириклися особистого життя і посвятили повністю ці життя для свого народу. Лежачи повстанча, розстрільна ворухнулася. Кущами, блискавкою пробігли зв'язкові від командира Довбенка до сотенних. Повстанці чули, як, звичайно, відчувають вправні вояки, що зближається хвилина відплати. Врешті залунав наказ командира. «Друзі, вперед, на ворога!» Здригнувся ліс від могутнього слава. Повстанці бурею налетіли на ворожі становища, засипаючи ворога олов'яним дощем. Окрім цього, зручний обхідний маневр, і ворог був замкнутий щільним повстанчим перстенем у селі. Удар був такий сильний, що протягом кільканадцяти хвилин була розбита ціла оборонна ворожа лінія. Большевиків розчленовано на ряд окремих груп. Більшість панічно набігала на дула повстанчих кулеметів і автоматів. Одна ворожа група в числі 20 осіб вскочила до сільської кузні і звідти відстрілювалася. Але недовго. Кількома влучними мінометними стрільнами сотений командир Андрій примусив їх замовкнути навіки. Інша група большевиків замкнулася в клуні одного господаря. Повстанці не могли вибити їх з неї. Врешті появився господар, власник клуні, і заявив: «Паліть! Не жалую клуні, хай горять прокляті!» Скоро полум'яні язики обняли цілу клуню. Большевики почали вискакувати з вогню, але цільні стріли повстанчої зброї не дозволяли ані одному вийти живим. В інших місцях повстанці також докінчували ворога. Під вечором усе було скінчено. З двох бойових сотень ворога живими вирвалося лише 30 бандитів. Всі інші дістали заслужену кару. Повстанці мали 3 убитих і кілька ранених. Кінець цитати. Ви знаєте, я хочу задати питання авторові цієї книги Андрію Жев'юку про те, от яка у нас тепер відбувається аналогія з подіями, що зараз відбувається у нас війна. Абсолютно ті самі тези, ті самі слова, ті самі емоції. Андрій Анатолійович, де кілька слів про цю книгу і яким чином вам вдалося зібрати докупи, проаналізувати документи, матеріали, архівні, спогади. Як це вдалося вам? І про Ігоря Марчука, так, який сьогодні служить в армії. Декілька слів від його імені також скажіть про цю книгу. Прошу.
Книжка ця з'явилась спонтанно, неочікувано. Річ у тому, що в 2011 році, десь в кінці року, нам сказали, що є можливість фінансування за рахунок бюджету, от видання якогось такого історичного. Але треба швидко зробити і подати до друку, бо це був кінець року, і там просто вже все горіло, всі терміни. Ну і ми з співавтором моїм Ігорем Марчуком зійшлися якось, давно вже про це говорили, що треба було б зробити книжку якусь про Дермані, про там національний визвольний рух у Дермані, бо це таке знакове село. Давай ми зробимо. Але готового тексту не було. От, і, а його треба було швидко. Тому робилось воно так. Частина вирішили піти шляхом нарисів, тобто якогось зв'язаного такого наративу ми не могли подати, бо на це треба було час. Вирішили робити окремі нариси. Деякі з них були написані вже і опубліковані, десь деякі. Я не буду вже там казати, які конкретно, але частина з них були. Їх треба було трошки там шліфанути, обробити, щось там додати, щось забрати. А деякі писались з нуля. От, десь на місяць часу, приблизно місяць часу на це пішло. Таким чином, от народилася ця книга. Саму, ну, скажімо, от, концепцію, тобто, які це мають бути нариси, як вони мають зв'язані бути між собою, назва і назва окремих розділів, окремих нарисів, то тут в основному це була моя робота. От, ну і назва сама від Дерманської республіки до Дерманської трагедії. Якось вона так десь прийшла, що от цей формат взяти, від до. Ну і таким чином вона пішла в друк, і кажуть, що часом те, що з'являється неочікувано, несподівано, так як часом діти з'являються, яких не чекають батьки, вони потім такі милі, такі гарні, такі стають такою втіхою для них. От для нас теж ця книжка стала такою. Вона якось так і читача мала попит і має до сьогоднішнього часу. От хоч я бачу її недоліки, ну, от саме з тим вони й пов'язані, що робилася вона так, на швидку. І хочеться її зробити заново, тобто, може доповнити, бо є задумок багато ще, що можна додати. Може не зовсім в такому форматі, може трошки змінити формат, а можна і цей залишити, але просто її доопрацювати більш ретельно, доповнити і перевидати. Але коли це буде, я сказати не можу, бо стільки роботи всякої, що все якось відкладається, це потім. Ну, а щодо конкретного нарисів, які є тут у книзі, що от мені, ну, скажімо, я буду говорити про те, що, власне, я готував, і Ігор, ну, на жаль, він зараз у Збройних силах, тому не може зараз тут з нами бути і доповнити теж мою розповідь, але я вже не буду казати за те, що він писав, а скажу те, що готував я. От тут відкрита зараз на сторінці якраз у вас книжка, це нарис про Миколу Корінчука, уродженця села Дермань, який став жертвою репресій в Радянському Союзі. В 30-му році він був арештований на кордоні в травні місяці, а потім уже в січні 31-го був розстріляний. Це, крім усього, він, його доля є такою ніби знаковою, тому що вона ніби універсалізує той досвід історичний, який мали багато українців тут на Волині, на Поліссі в 20-30-х роках. Тобто, скажімо, маючи проблеми тут з роботою, з освітою, з владою польською, вона теж не була дуже прихильна до українців. Вони намагалися йти туди, в Совєтську Росію, чи в Совєтську Україну, і шукати себе там. Особливо, якщо хтось мав там родину якусь, або якихось там людей, що туди потрапили раніше, тобто можна було до когось прив'язатися. І таких, ну, це десятки, це сотні людей. Комусь пощастило. Хтось успішно подолав цей кордон, опинився там, якось влаштувався, і навіть уник репресій потім в 30-х роках, тому що в 30-х роках вони всі опинилися в фокусі пильної уваги органів Держбезпеки радянських, як перебіжчики з Польщі, як агенти Пілсудського. Їх всіх там зачищали під корінь. Ну, дехто все-таки врятувався. А дехто на кордоні, його одіссея закінчилася, тобто він не зміг навіть дістатися до пункту призначення, який він собі намітив. Так само з Миколою Корінчуком. Він там мав нібито, був його брат, старший Прохор, який був мобілізований до першої кінної в 20-му році тут, на Волині. І десь навіть пішов туди. Чи він був живий, чи не був живий, Бог його знає, але на допитах Микола Керенчук казав, що там в нього є брат. Значить, він десь якусь інформацію мав, очевидно, про те, що там десь є брат, і він мав йому розраховану його допомогу. І йшов туди. Тут роботи не було, тут якраз криза економічна, це кінець 20-х років в Польщі. І він туди йшов, сподівався, що там якось себе влаштує. Але на кордоні його затримали. Мали якісь вони там докази від агентури своєї чомусь на нього, хоча, ну, я читаючи справу, не побачив, що вони ці докази реальні, що він нібито десь там пов'язаний був з польською двійкою, тобто з розвідкою польською, що його послали шпигувати на радянську територію. От, ну, подумайте самі, який це шпигун, він паспорт має польський, от, нате, читайте, я шпигун такий-то, да? От він там має якісь особисті речі, він йшов назавжди, я так розумію, взяв фото навіть своєї дівчини, тут воно було, взяв родичів, там фотографії, взяв одну відзнаку польську, це зіграло, по-моєму, фатальну роль в його долі, бо він тут був у пожежній команді в селі, і йому до 10-річчя польської державності його нагородили відзнакою. Така, ну, така, якийсь медаль, не медаль, щось таке. От. Воно в конверті, там в справі є. І він забрав це теж з собою. А що ти його брав з собою? Воно тобі треба. Ну, от воно йому дороге було. А це стало доказом. Ну, так дивись, он ти від поляків нагороди навіть маєш. То ясно, що ти шпигун, ну, хто ж ти? І його через півроку в Бердичеві, в Допері, за вироком двійки ГПУ Харкові, тоді з Харків був столицею, його розстріляли. Крім всього іншого, це мій родич. От, це брат мого діда Андрія. Він там багато, ну як багато про нього згадує, там не фотографії є в справі дідові, бо він рік між ними було різниці тільки в віці, і вони були близькі. Там родина була велика, їх було тих, хто вижили, хто в дитинстві не померли, бо були й такі 9 братів і сестер. От, то, а вони були рік між ними різниці, то вони такі близькі були, товаришували між собою. От то я там знайшов фотографії діда молодого, бо таких в мене не було. І тому ця доля мені ще теж була близькою, оскільки це ще й родинний якийсь такий от родинна історія. Ну, але головне це те, що це універсальна така доля, універсальна історія, бо таких було дуже багато. Ну і те, що артефакти знайшлися в його справі, ото їхня родина там внизу. З якої вони там походили. Ну і який ще нарис про Миколу Максися. Він написаний десь ще в 90-х роках був. Потім я його переписував кілька разів, бо які з'являлись нові документи, нові факти про те, як із цього хлопця, який, ну, став безневинною жертвою, фактично, заручником системи радянської. І як потім з нього зробили символ якогось там героя-комсомольця, борця з українським буржуазним націоналізмом, там премія обласна, школа його імені, пам'ятник і так далі. От, і як це все робилось, як це все ліпилось, як ця кухня. Там такі речі, хай мене вибачить Георгій Сербін, він був один з упорядників тієї його книжки «Живу і буде жити», яка вийшла в видавництві «Каміняр» в 70-му році разом із Дубровичини, такий сатирик, поет-сатирик Красюк, так? Красюк, Петро Красюк. От вони вдвох упорядковували цю книгу, видно, їм доручили. Таке відповідальне завдання, партійне було. Вони збирали, де тільки можна, якісь його там вірші. Ну, такі ще дуже початкуючий рівень, там такий слабенький, але вони мусили доповнити їх якимись локомотивчиками, паровозиками, які показують, що він був, от він за совєтську власть був. Треба було про Леніна, про партію, про комсомол, а в нього не було цього. А де його взяти? Ну, і вони пішли таке, що я так розумію, що щось писали самі. Але, ну, довести це складно. Але в одному випадку Сербін проколовся, тому що він у 57-му році, здається, був такий там альманах тут «Літературна Рівненщина» виходив тоді. І він опублікував вірш свій «Зорі миру». І, видно, забув, що він його опублікував. А, бо інакше би він цього не зробив, я думаю, якби він не забув. І він його втиснув туди, як вірш Максися, в збірку «Живу і буду жити». Один до одного. Вірш Сербіна, якийсь там вірш Максися. От, тобто, от як це робилось? Як з нього зробили комсомольця? Він комсомолі ніколи не був жодного разу. Він був завербований мізлицьким райвідділом МГБ тоді вже. Правда, я так розумію, що співпраці ніякої він реально не мав. Тобто, напевно, і не хотів, і не мав, що їм він допомогти. Тому вони його списали як елемент такий вже агентурний баласт. І коли в 48-му році проводили спецоперацію, про це я вже знав набагато пізніше, там в цьому нарисі про це ще немає, вже опубліковано в 2011 році. В Дермані треба було зробити що? Треба було показати перед от загалом, перед мешканцями Дерманя, от що роблять українські націоналісти, що як вони нищать людей, як вони вбивають людей. І от під виглядом боївки ООН зайшла боївка насправді МГБ в село вночі з 30 вересня на 1 жовтня 1948 року. І побивали багатьох людей, в тому числі там представників інтелігенції, вчителів деяких. І Максис теж був вбитий тоді ж, в ту ж ніч. Їх там було вбито декілька людей. І таким чином викликати обурення, викликати оце несприйняття, вбити остаточно клин між загалом і між підпіллям. А чому Максися вони вибрали? От я вже сказав, він перестав їм бути цікавий. Більше того, він щось там почав десь говорити, те, що ним повинен був говорити, і ним просто пожертвував. А потім з нього ж зліпили символ. От як ця система, для неї люди були діяла, для неї люди були просто інструментом для того, щоб впроваджувати якісь свої там ідеї, якісь свої постулати і так далі. От доля Максися теж є доказом цього. Ну, напевно.
Дякую, Андрій Анатолійович. І вам, дороге товариство, дякую. Продовжуємо працювати з вами у 2024 році. Дякую. Всього доброго.